وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون.
E quando aqueles que descreram te veem e zombam de ti, dizem: é este quem faz menção negativa dos teus deuses? E ao mesmo tempo negam a exortação do Misericordioso.